COVID-19aren kontrako borrokan, behin eta berriz esan digute, osasun arduradun eta adituek, zemateko garrantzia duen etxeak eta lantokiak ondo egurasteak, ondo aire berritzeak. Ba, lehioak zabaldu beharri gabe, etengabeko aireztatzea albidetzen duen sistema bat garatzeko lanean ari dira, azken urte hauetan, Teknalia Ikerketa Zentroa beste hainbat euskal enpresarekin batera. Sistema horrek energia aurrezteko ere balioko du. Roberto Garai, ingeniari eta Teknaliako kideak eman dizkio, argibide guztiak, Unai Urreaga lankideari.
Egunon, Roberto.
Egunon.
COVID-19ari aurre egiteko ematen dizkiguten gomendioetan, askotan entzun dugu, etxea egurasteak, aire berritzeak zein garrantzia duen, eta horretarako lagungarria da, Teknaliak, Usama eta beste euskal enpresa batzuekin batera garatu duzuen sistema hau?
Bai, horretarako oso baliagarria da. Normalean, ta, bueno, gure klima ezagutzen dugula, ba, batez beneguan, etxeak girotzeak ba, norabiteko ba, kostu handi ma, implikatzen du energiazko behar dugulako. Orduan, Usama eta beste enpresa batek, enertek izena daukanak, gurekin jarri ziren harremanetan, bihatzeko modu bat ba, energia kopuru hori ba, ba, txikiagotzeko edo murrizteko. Eta ba, behideratu gendun ba, fatxada bat, nun fatxada bat zehar airea pasatzen den, eta ba, guztiaren eraginez, ba, energia berriztagarria da duainiko daukagoen energia hori aprobetzatzen den, etxea girotzeko.
Hortaz, COVID-ari gara aipatzen, baina noski, hau COVID-a, baina lehenago hasi zineten garatzen sistema, hauek ez ditarako egun batetik bestera garatzen?
Ez, hau da egun batetik besterako kontua. Enpezabekin badara matzaguz, hiru bat urte, hiru edo lau urte kontuan honekin, eta pasadan urtetik ona badaukagu prototipo bat eraikita gure Derioko egoitzan jarritu dagoena, eta oso erantzun onak eman dituenik, baina horren aurretik lan handia egon da enpresa guztien partetik.
Lan handia egon da, guazen gutxinaka azaltzera, Roberto, honen atzean zer dagoen, nola funtzionatuko luke?
Bueno, azkenengo urteetan nahiko ohikoa izaten da etxe bizitzetan ba, ventilazio sistemak egotea. Azkenean, kodigo tekniko modernoekin, azkenengo amabost urteetan, baina derrigortuta izaten da, ba, ez bakarrik hormak izolatzea, baizik eta ere bai eraikinak ventilatzea. Eta zentzu hortan, sektore bat garatu da, ezititzen zen sektore batek indarrandiago hartu dau, onena dira. Orduan, sistemanak egiten da, etxe barruko aire guztia berrizatzen dute. Aire hori berrizatzen, katalizatzen duzuzna aire berria, girotu behar duzu, berotu, edo oztu, da dan adagakoa. Orduan, fatxada honek egiten duena da, airea, etxera sartu baino lehenago, airea pasatzen da fatxada guztian zehar, eta fatxada hori bero dagoena, eguzkiak fatxada berotu duelako, ba, fatxada horretan zehar pasatzean, airea berotzen da eta barruratzen da ja, temperatura egokiago baten.
Bai, hortaz, normalean etxe gehienetan egurastea aire berritzea lotzen dugu leioak zabaltzearekin. Baina bai. Gertatzen da baita ere, gaur egungo eraikin inteligente hauek eta geroz eta gehiago ikusten ditugu, leioak eta irekitzen ez direnak. Horretarako ere balio du honek? Hoientzat ere balio du? Eta akaso COVID-arena hortik etorriko litzateke, hauentzat izango litzateke bereziki interesgarria?
Bai, sistema honek jatorri datoz, eraikin oso handietatik. Ospital handietatik, bulegoarekin handietatik, eta gurean ez horren ohikoak ez diren etxe bizitza eraikin oso handietatik. Geroz eta normalagoa da eta geroz eta eraikin txikiagoetan ere jartzen ari da, baina sistema berez dago espreski bideratuta beira asko daukaten fatxadentzako sistema handia dezaten sistema eraikinentzako, gure ingurunean, ezakit Bilboko Iberdrola dorrea izan lehik adibide bat, edo bestela oin berrizatzen ari diren Bizkaia dorrea izango dana, edo alako eraikin oso handientzako dago bideratuta. Baina baita ere, bestelako eraikinetan ere posible da alako sistemak jartzea.
Bai, eta kasu horietan, haize berritzea nola egingo litzateke ulertu dizuguna da, haizea kanpotik sartu eta bigarren geruza bat izango litzateke eta hor tartean beroa, hor dagoen beroa aprobetsatuko lukela temperatura lortzeko eta horrela energia aurreztea ere lortuko litzatekeela, baina aire hori nola sartzen da eraikinean?
Bai, fatxadaren azpiko partean, badauka irekiera bat, fatxada guztiaren zabaleran, eta airea hortik sartzen da, eta pasatzen da fatxada guztian zehar teilatura heltzeraino, eta hor ja sartzen da ventilazio sisteman. Eta hor bere bidean, metro asko egin ditu aireaz puntu batetik bestera, lafei-lafei joan da, mantso-mantso joan da, eta bide hortan, ba, fatxadaren material guztiek daukaten berotasun hori hartu du airea.
Egokitutako haizearen sistemara joango litzateke aire hori, edo nondik sartuko litzateke?
Aire egokitutako sistemara joango litzateke.
Eta bai, handik sartuko litzateke eraikinera, hortaz?
Hori da, bai, hori da.
Berotzeko balioko luke, eta hori, noski, garrantzitsua litzateke, negurako, baina alderantzizkoa ere bai, temperatura osteko ere balioko luke?
Osteko berez ez dago balio, baina bai egia dela behira asko daukatzen eraikinetan. Normala dala, ba, udan, beira berotzen dala, perfil sistemak ere berotzen direla, eta fatxatik oso gertu dauden pertsonak dezeroso sentitzen direla. Horri esaten zaio, asimetria, radiante, esaten zaio honi, itz tekniko potolo bat da, esateko, ba, ormaren ondoan oso bero egiten duela, eta zuna egiten duzula, erekin ondo dagoela, baina justo alde batetik bero asko esaten zaizula, orduan. Hori ebitatzeko sistema honek balio du. Zerkean, nola pik eruza dituen ez, eta erditik airea pasatzen danez, hormaren berotasun horik galarazten dizun. No? Geizten dago hormaren berotasun hori, eta zentzuetan ere baliagarria da.
Barruko beroa, ba, jarriko dugu bulegoaren adibidea, lehen ere hori aipatu diguzulako, ba, bulego batean leioaren ondoan eta beira askoko aurrealde bat, fatxada bat duen eraikinean, hor lanean ari denak, bero asko jasango luke udan, ba, eguzkiak bete-betean jotzen balima dio, hainbat orduz, eta honek balioko luke hori ekiditeko neurria handi batean behintzat.
Hori da, bai, bai, egizan bai negua, bai udan, beroagaz, eta bai neguan ere getatzen azte zer da. Neguan normalean, behiraren ondoan dagoen jendak ekatzen da, eguzkiak jotzen dagoen, bero handia egiten dagoelako, eta eguzkiak jotzen ez duenean, otra handia egiten duelako toki egiten. Orduan, sistemanek azkenan bi geruza ditu, material gehiago dauka hor jarrita, isolamendu handiago dauka, nahiz, beirazko dago dauka eta kamarazko dituelako, eta hortarako ere laguntzen dago.
Hortaz, termostato lana egiten egingo, bai. Lagunduko liguke horretarako besteak beste, ez da legia, temperatura erregulatzeko.
Hortarako, bai, za, a ber, miraririk ez dago munduan, hori badakigu, bueno, erreizosanak pentsego zara pentsatuko dago, baina magikoa ez dan einean, ba, ez dudana konpontzen, baina bai, behintzat laguntzen du, eraikina, ba, hobeto funtzionatzeko, termikoki izolatu egoteko, txartzen duzun airea, girotzeko, jasangarri baten, eta era ekonomiko baten aldi berean, eta oin koronavirus famatu honen inguruan ere, ba, bueno, ba, protetzen duzu, aire garbia barru da zartzeko, alik eta gehien.
Hori da, COVID-era itzulita eta zuk ere ideia horrekin amaitu diguzulako oraintxe, zure azalpena, leioak irekitzeko ba, aukerarik ez zuten eraikinetan, balioko luke, ba, kanpoarekin lotura hori egiteko aire egokituaren sistemaren bidez, eta kanpo, bueno, haizea berritzeko, ezta?
Hori da, hori da.
Bueno, eman ditugun azalpenekin oraindik norbaiti ez bazaio oso argi geratu, ari gara hortaz eraikinaren bigarren geruza moduko bati buruz ariko ginateke, bigarren geruza hori erantsi egingo litzaioke eta izango litzateke beirazkoa, ezta? Materiala beira izango litzateke.
Bai, materiala beirazko izango litzateke. Halako sistemak badago metalizkozkoak eta beste sistema batzuk ere badago merkatuan edo ikerketa mailan. Kasu konkretu honetan guk garatu duguna da sistema bat dela dagoela espreski pentsatuta izateko eraikinaren horma bakarra. Bi geruza dira eta hori gana eraikin egiten zaio eta ez du bestelako hormarik behar eraikinak. Eta baita ere, ba, kasuren baten egin daitekena da, berez badagoen norma baten gainean, alako sistema bat ere jartzea.
Hori da, lehendik existitzen den, ba, bulego eraikin handi bati, bigarren geruza hori, geruza garden hori jartzeko modua izango litzateke, eta nobedadea izango litzateke hori da, zuen kasuan gardena dela, eta orain arte, ba, egin diren saiakeretan, ba, bestelako materiala, eta ez dela gardena izan, eta bueno, honek izango luken beste abantaila bada, argiari pasatzen utziko liokela.
Bai, nozi, bai, azkenean, geroz eta gehiago, behira nagusi da gure arkitektoen buruan, arkitektoen nahi dutelako eta jendeari gustatzen zaielako argitasuna izatea, baina bestelako arazoak izatzen dituen, azkenan eguzkiak asko pertsatzen dago, eguzkiak eta gainean otzan izaten dugu, eta sistema honek egiten duguna da, behira material arkitektoniko potentean da nenean, jendeari gustatzen nenean, ahalbidetzea aldi berean erekin handi zulatu egotea eta jasangarri izatea.
Energiaren aurrezpena zenbatekoa izan litekeen kalkuluak eginak aldeuzkatzu,
Bueno, ba, egin dugu batzuk. Azkenengo gu prototipoa dura urte bete instalatu genduen, eta izan dugu neurtzen ordutik ona, ondino neurtzen ari gara, eta gure esperimentuetan arabera, gutxi gora bera, ba, kanpoko airea 10 gradotik gora dagoenean, erekinak ez luke inolako energiarik beharko, erekina berotzeko.
Bero gailurik ez ditzateke beharko?
Elizateke beharko.
10 gradutik gorako temperatura balima daukago.
Hori da. Eta hori, gure ingurunean, urtean zeharreko ordu eta egun asko direz. Ordu, no, osotasunean, esango genduke, ba, energiaren erdia, edo erdia, inkluso baino gehiago, aurreztea posibil izango ditzatekela lako sistema batekin.
Bueno, hortxe dago datua. Roberto, ari gara hitz egiten hortaz, bi aukeraz, bat izango litzateke, eraikin bat zerotik egitera balimagoaz, irtenbidea hau sistema honen aldeko autu egitea, eta beste lehen esaten ari garen bezala, baliagarria izango litzateke, lehendik egina dauden eraikinentzako, ba nolabait ere alternatiba ona izan litekela, ezta?
Bai, hori da, bai.
Aizu, eta norbaitek esango du beira entzunda, garbitzeko zer, zikinagoa da, zer diozu?
Bueno, bateko guz, beirazko eraikinak duela urte askotatik, eta hor dauz, bai behar dela azkean beira bai zikinara, baina bueno, mantenimentu normal batekin, ba urtero behin edo garbituta nahiko ondo mantentzen da. Gure sistema denean badauka pentsatuta bai kamera hau sortzen da edo nola garbitzeko sistema bat ere badauka pentsatuta eta zentzu hortan ba bermatuta dago sistemak luzaroan funtzionatzen nola garbitzeko gabe.
3 urte esan diguzu, zen eramatzetela gutxienez, sistema hau garatzen.
Bai.
Hortaz, teorian lanketa egina dago, eta lanketa baina gehiago, baina teoriatik praktikara noiz pasal izango litzateke?
Teoria ja duela urte asko planteatu genduen, ordutik egin ingenieritza lanak egin direz, fatxada prototipo bat planteatu zen, eraiki izan, eta gure oingo prototipoak badauka tamaina maju bat, 20 metro karratu inguru ditu, ja bi pisutako prototipo bat da, nahiko handia, urte oso baten egon da probatu, eta orduan ja, hemendik aurrera, ba ez litzateke zer gehiago egin behar. Behar duguna da, arkitektu bat animatzea, hau bere proiektuan jartzeko, eta ba, ordutik aurrera, ba erekin normal batek behar duen denbora. Ba, ezakit, 2-3 urte, ba, erekina arkitektuaren marrazki batzutatik hasita, erekina bukatuta egon arte. Ez dago garapen aldetik ez da elitzateke asko gehiago geratuko.
Hori da, hori horta zerotik hasi nahiko lukerarentzat eta norbaitik bueno, bigarren geruza hori erantsi nahiko balio bere eraikinari ere, hau komertzializatzeko puntuan dago hortaz.
Bai, bai, de hecho gure bezeroek, usamaketan ertekek badaukate hau euren prozedura komertzialetan ointze bertan.
Baina zuk dakizula oraindik egin ez da egin.
Egon direz proiektu batzuk, interesa egon da eta zenbait arkitekto bildu dira sistema ezagutzea, baina ez da egin eta momentuz ez dago proiektuan. Baina espero dugu epe laburrera proiektu bat egin baten bat gauzatzea.
Gauzatzea. Ba, Roberto Garai, ingenieria eta teknaliako kidea, eskerrik asko argibideak emateagatik eta segi ondo.
Ba, eskerrik asko, agur.